Hallo, det noen der? Velkommen, hører du meg? Jeg håper det. Vi satser på det. Ok, vi kjører nå. Velkommen. Enten om du ser på Patreon eller hører på dette i din podcast-app, så ønsker jeg deg velkommen til en ny episode av Nerve. Jeg heter Tone Sabro, samme som sist, og har ikke byttet navn på mange år nå, så det er ikke noe nytt der. Jeg har sitter nå i dette studioet mitt. Jeg har gjort om litt her. Du har ommøblert det så veldig det siste for å prøve å få det til å se litt mer som proft ut på kamera og sånn. Jeg driver og lager filmer, jeg mener videoer til YouTube. Det er ikke så lett. Det er litt sånn trangt her. Men ja, og så fikk jeg nå nylig et nytt opptaksprogram. Av min samboer hjalp meg med å sette opp et nytt program her som mest sannsynlig er litt bedre enn GarageBand som jeg har brukt til nå, som jo ikke skal så mye til for å slå, men dette er jo litt sånn proft opplegg da, litt sånn ordentlig program. Det heter Hindenburg Journalist Pro, og det virker litt sånn ålreit, så jeg håper at det ser ut som det tar opp på skjermen her, så jeg håper at det stemmer. Jeg håper du har en god kveld der ute. Nå er klokka snart 10 på kvelden her hos meg. Det er onsdag. Og jeg måtte... Jeg var sliten i dag, så jeg merket at jeg var ikke så keen på å drive og lage en podcast i dag, for helt ærlig. Jeg trengte en skikkelig pause med noe litt mat og litt YouTube-greier sammen med kjæresten min på TV. Vi så ikke på YouTube, vi så på skikkelig trash-TV, vi så på 90 Day Fiancé, og det er, tror jeg er... Om ikke det er definisjonen på trash-tv, så ikke så langt unna i hvert fall. Men underholdende er det likevel. Men i dag så har jeg liksom gjort noen oppgaver og brukt hodet mye, og det merker jeg at det gjør meg litt sliten. Så da jeg var liksom ferdig med mine oppgaver for dagen, så var klokka allerede rundt 6:30 kanskje. Og da hadde jeg ikke spilt inn denne podcasten her enda, og da merket jeg at nå har jeg ikke lyst, og ikke ork, og ikke noen ting egentlig. Jeg har ikke noe til overs jeg nå for podcast og sånn, for øyeblikket. Men jeg tok meg sammen. Jeg tok meg, som sagt, spist litt mat, har nå tatt meg et glass vin, som jeg har begynt å sippe litt på, og tenker at det hjelper. Jeg får bare være et dårlig forbilde. Akkurat nå trengte jeg bare det glasset med den vinen for å komme meg gjennom dette. Sånn er det bare av og til. Notatene mine er vel kjekt å ha, skal vi se. Der var de ute. Hva jeg har gjort før jeg går inn på... Ja. For det var også grunnen til at jeg følte at jeg ikke var helt up for it. Det er litt sånn, jeg føler at dagens tema er litt sånn heavy. Det er ikke bare koselig i hvert fall, men jeg føler at det er litt viktig, så jeg vil ta tak i det. Jeg gjør det. Men før jeg kommer så langt, så skal jeg varme opp litt ved å, som jeg pleier å gjøre, snakke litt om det jeg har gjort i det siste. Det er ikke så fryktelig mye, men... Jeg fikk en halv helg for meg selv, hvor min samboer var bortreist. Han var i Bergen og hadde et oppdrag som en bryllupsfotograf. Og det tror jeg har gått veldig fint. Det virket sånn i hvert fall. Det er jo gøy at han fikk det. Da måtte jeg være alene hjemme med lille Kyla og meg selv, egentlig. Det gikk for så vidt greit. Jeg kan ikke huske at det var noe spesielt, så da gikk det nok fint, men det er ikke så ofte jeg er alene. Det er ikke så ofte han liksom reiser vekk fra meg og er borte liksom over natten og flere netter og sånn. Det jeg ikke helt vant til, egentlig. Det litt sånn rart, egentlig. Nå snakket om det her nå nettopp, fordi han skal på et nytt oppdrag nå til Svalbard, faktisk, i september. Og så blir det sånn, ok, jeg blir borte 4 dager. Yes, jeg tror faktisk ikke vi har vært borte fra hverandre 4 dager på de 2 årene vi har vært sammen. Så det er litt rart. Litt sært å tenke på, faktisk. Men så det, jeg er fortsatt slapp og trøtt og føler meg kjip og lite produktiv. Jeg lurer på, jeg begynner å tenke på liksom, hva er greia? Kan det være medisinene mine? Jeg vet jo det at sånn allergimedisiner, det er jo kjent for å gjøre folk litt trøtte. Men ifølge legen min så skulle ikke det være noe som varte. Det skulle jo bare være i så fall første par ukene eller noe sånt nå, altså ikke typ i mange måneder, men jeg lurer på, altså kanskje det gjør det likevel på meg, kanskje det er allergimedisinene som gjør meg slapp og trøtt, og så ellers er det kanskje det at jeg har kombinert det sammen med noen andre medisiner og greier som jeg dytter i kroppen min, som altså, jeg vet ikke, men det er liksom det er både det og det at jeg sover ikke noe, jeg har ikke noe god søvn. Jeg drømmer alt for mye. Veldig sånn realistisk, altså sånn, jeg drømmer helt surrealistiske, men veldig virkelighetsnære ting. Altså det er sånn at jeg virkelig tror jeg er der i drømmen, og husker liksom veldig tydelig når jeg våkner at nå har jeg drømt noe, og så er det ofte litt sånn fucka greier. Litt sånn der rart og bizarre greier som er litt sånn forstyrrende, ikke direkte mareritt nødvendigvis, men heller ikke noe som er sånn hyggelig, det er sånn rart, og liksom at jeg får noe våkner opp og så bare vaif svarte, og så er jeg liksom bare sliten når jeg våkner, for jeg har liksom ikke fått hvilt ordentlig, og det er noe ordentlig drit. Altså, fordi i dag så har jeg også, i dag så hadde jeg en liten jobb å gjøre med tanke på dialogisk podcast, som jeg hjalp til litt med å sånn, skrive litt, litt tekst og lage litt sånn bilder. Sånn. Og i tillegg til det så hadde jeg fått en sånn, jeg hadde begynt på dette oppfølgingsgreiene fra NAV, det nevnte jeg vel nå siste gang, tror jeg, at oppfølgingsenheten Frisk har nå grabba meg og begynner å skal kartlegge meg. Hun sendte meg en sånn link til en sånn der karriereverktøy-testopplegg da, vet du, som jeg tok i dag. Og det er jo selvfølgelig veldig stas. Og så satt jeg med det en stund, og det det gikk greit, altså. det er ikke noe særskilt vanskelig, det er jo ikke noe som på en måte, men det krever litt av meg at jeg må liksom gå inn i det og tenke på det og konse litt og sitte med den stunden, og så var det det også etter at jeg hadde gjort det dialogiske jobben, så merker jeg at liksom, fader, nå var ikke podcast det jeg trengte å drive med resten av kvelden. Men da begynte jeg å tenke på dette med karriere og sånn, de maser jo sånn om det, og disse folka på Frisk og på NAV, alle vil jo at jeg skal tilbake i jobb, ikke sant? Alle vil jo det. Og det, altså, ja, jeg vil jo det selv, men jeg vet jo ikke hva jeg vil, og det er det jo liksom bare jeg som kan vite, fordi det er jo ingen andre som kan velge karriere og yrke for meg. Det er greit nok, men det er litt vanskelig å velge når man ikke vet. Det eneste jeg vet er jo at jeg vil bare gjøre det jeg gjør nå, jeg. Det er det som er så kjipt, for at det skal ha meg til å tenke gjennom sånn, ja, men hvilken jobb kunne du hatt, og hva tror du skal til for at du kan klare ditt og datt, og sånn. Det er så jævla drit å tenke på at jeg må finne på noe annet, for egentlig så har ikke jeg lyst til å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å lage videoer, jeg har lyst til å lage podcast, jeg har lyst til å jobbe med det jeg jobber med nå. Det er bare at jeg har lyst til å tjene penger på det, og det gjør jeg jo ikke. Ja, det er selvfølgelig er jo det et problem, det skjønner jeg jo, men det er likevel sånn, det føles kjipt å skulle liksom måtte drive med noe annet enn det jeg gjør. Jeg vil jo bare drive med dette her, jeg vil bare gjøre det mer. Når jeg på en måte er frisk nok til det, jeg skulle bare hatt dette her som jobben min, jeg skulle kunne dreve med dette hver dag, liksom, og lage podcaster og styre med sånne ting, og YouTube og videoer, og det hadde vært helt perfekt om jeg kunne tjent penger på det, og faktisk kunne levd av det, og være såkalt influencer. Høres så jævla teit ut. Det ligger så mye stigma i det, føler jeg. Man kaller seg selv influencer, det er litt som å... Det må man liksom si med ironisk fortegn, eller så kan man jo ikke bli tatt seriøst. Men det er litt sånn, det, er jo ikke noe, det finnes jo ikke noe bedre titel eller ord på det. Det er liksom, influencer er jo det det kalles på en måte. Om man er det på Insta eller YouTube, eller uansett hva man snakker om det er pupper, rumpe, sminke, om det er psykisk helse, eller hva det skal være, ikke sant? Det, på en måte, det går jo under den der bolken som heter influencer. Det høres jo veldig dust ut, men... men det er jo det jeg har lyst til å drive med, ikke sant? Det er jo dette her, det er jo det jeg liker. Så det, jeg synes hele greiene opplegget her er litt sånn, det er vanskelig. Jeg har lyst til å drive med dette, men jeg klarer ikke å gjøre det nok. Jeg jobber jo ikke noe som tilsvarende en 100% stilling, det har jeg jo ikke mulighet til. Det orker jeg ikke, det kan jeg ikke, det har jeg ikke kapasitet til. Men hadde jeg vært frisk, så er det jo på en måte dette jeg hadde lyst til å drive med. Bare ja, på full tid. Så det er litt sånn surt. Men hun der dama jeg snakker med der borte er i hvert fall hyggelig, i motsetning til de fleste som er på NAV. Så det er jo i hvert fall bra. Men jeg skal begynne, og for å ikke dra ut dette her til alt for lenge, så skal jeg begynne å snakke om dagens tema. Det er noen ganger sånn når jeg skal lage denne podcasten her, at det bare dukker opp noe som tenner en liten gnist i meg, og tenker at jo, det her har jeg lyst til å si noe om, det her er bra. Og det, det som holdt opp til det som skjedde, var at jeg så på, dere vet jo det som har fulgt med podcasten min, så har jeg snakket om NRK-dokumentarprogrammet innenfor før. Jeg synes jo en del av de er ganske bra. De er veldig, veldig enkle, men tematikken synes jeg ofte er bra. Og, ja, jeg liker å se på de. Og nå var det nettopp lagt ut en episode av NRK innenfor som heter sex eller overgrep. Og det er noe jeg synes er veldig interessant, og det har jeg snakket om, det har jeg snakket mye om, det er liksom en ting som jeg synes er interessant, dette her med hvor går den grensen mellom sex og overgrep, og det er ikke bare enkelt, det er faktisk et veldig bredt spekter av forskjellige grånyanser, og det er altså alt dette her MeToo og overgrep og seksuell trakassering og alt det greiene der, hvor mye, hvor viktig det er, og at vi har begynt å prate om akkurat det her, men også det at det er blitt liksom mer synlig det siste da, i bølgen av den MeToo-bevegelsen, så er det et tema som på en måte har dukt opp da, i mer serier og filmer og sånn i det siste. Det er jo veldig bra at det er et tema man tar opp og snakker mer om. Men det er jo vanskelig, fordi at det er et sånt tema, eller hva skal jeg si, dilemma, eller som ikke har et enkelt svar. Det er jo gjerne sånn at vi mennesker, vi vil gjerne ha det enkle svaret. Vi vil ha to streker under svaret, og svart eller hvitt. Det er liksom, vi vil putte ting i båser hvor vi kan forstå det. Og det er ikke alltid det funker, og jeg skjønner at det er vanskelig, og så er det liksom hele den debatten om hva er overgrep, og hva er ikke det. Det er typisk det med den litt problemstillingen de tar opp da i det programmet, er jo den, holdt jeg på å si, litt klassiske problemstillingen med at en gutt og en jente ender opp med å ha sex. Han tenker etterpå at det var en fin og grei opplevelse, og hun føler etterpå at hun har blitt voldtatt, eller at det var et form for overgrep, eller i det minste en slags grenseoverskridelse. Og hva er det som skjer da, når en av partene kan tenke at det var en fin eller positiv opplevelse, og den andre parten tenker det rene motsatte? det er noe fascinerende som skjer. Altså, jeg misforstår meg rett. Jeg sier ikke at det er en bra ting, men jeg synes hele, altså det er jo fascinerende hvor forskjellig man kan oppfatte en og samme situasjon. Og det tror jeg er ekstremt viktig å prate om hvorfor sånt skjer, hva som kan være grunn til det, og det å være åpen om at man har opplevd ting, eller og hvorfor man opplevde det på den måten, eller det er en ting jeg også synes var fascinerende at de tok opp i den dokumentaren, da, som jeg ikke overrasket meg for så vidt, var at en veldig stor andel av kvinner de spurte har opplevd enten uønsket seksuelle opplevelser eller grenseoverskridende atferdsel fra mot seg selv. Jeg tror det var noen 40 og noen prosent, ikke ta meg helt alvorlig på det, holdt jeg på å si. Jeg husker ikke nøyaktig prosentantallet. Men også var det signifikant lavere for menn. Og menn, og da var vi nede i, oi, ja, det husker jeg ikke engang, det er grovt. Altså, typ rundt 10 eller mindre enn 10%. Det som også jeg synes var veldig interessant var at det var, hvorfor har jeg så dårlig hukommelse? Sykt irriterende. Det kan jeg notere meg sånn en tall, sånn drit. Det som jeg synes var fascinerende da, det var at det er lett, tilsynelatende i gåsene da, lett for folk å innrømme at de har fått sine grenser overskridet, men svært få som kan se selv eller innrømme at de har trådt over grensene til noen andre. Og det synes jeg er ganske fascinerende. Og da kikker det jo inn en sånn interesse i meg som går på dette med psykologien helt sånn med en gang. Hva er det som skjer? For de fleste overgrep som anmeldes, de fleste voldtektssaker og sånne ting, er jo heldigvis da, for så vidt, er ikke overfallsvoldtekter som er voldelige og som er ja, overfall. De fleste sånne tilfeller er jo de som, altså den typiske, det er noen man kjenner eller har møtt på en fest eller lignende, og så er det noens grenser som blir skridt, som blir trådt over i større eller mindre grad og i den type situasjon. Og det, ikke at jeg sier ikke å påstå at det er noe mindre alvorlig, eller at det kan være noe mindre traumatiserende enn et overfall. Men jeg tenker at at de fleste overgrep er noe som skjer i, hva skal jeg si, i en relasjon mellom to mennesker som er klar over situasjonen. Tenker at det kan hende kanskje at det er lettere å avverge sånne situasjoner i fremtiden hvis man faktisk går inn og tør å snakke litt om hva det er som skjer og endrer kanskje noen tankemønstre eller holdninger eller jeg vet ikke. I motsetning til en overfallsvoldtekt er det jo svært lite man kan gjøre med på samme måte. For jeg synes det er Jeg har noen eksempler, fordi jeg tenkte også at siden jeg først skal snakke om dette, så føler jeg det er legitimt å komme med noen eksempler. Jeg har opplevd å få min grense tråkket over. Og faktisk ved mer enn en anledning, og i mer eller mindre grad. Men det eksempelet jeg skal gi nå, det synes jeg kanskje illustrerer litt den situasjonen og hvor vanskelig det kan være for så vidt begge parter i en sånn situasjon. Jeg skulle på en date med en fyr. Dette her er jo noen år siden nå. Jeg skulle på date med en fyr. Jeg hadde ikke møtt ham før, men hadde snakket med han en god del I forkant. Jeg jo typen som liker å bli litt trygg på folk før jeg treffer dem. Sånn I form av å prate litt skriftlig og sånn frem og tilbake. Jeg den typen. Så jeg hadde snakket med han ganske mye, og jeg veldig fan av å snakke åpent om ting, og det gjelder også sex og seksuelle preferanser og sånne ting. Jeg tenker at hvis man skal treffe noen, og det litt sånn... man kanskje forventer at det kan skje noe seksuelt, så det viktig å snakke om sånne ting på forhånd. Om det noe spesielt man liker eller ikke liker, hvis man har noen grenser, og kanskje faktisk sette de grensene på plass tydelig fra tidlig. Og det jeg opplevde var at jeg gjorde akkurat det. Jeg hadde fortalt han om noe jeg ikke ønsket at skulle skje når vi hadde sex. Og så skjedde det likevel når vi hadde sex. Og det var for meg ikke spesielt hyggelig. Jeg hadde sagt til han på forhånd at akkurat det ville jeg ikke. Akkurat sånn og sånn, det liksom ut av bildet, holdt jeg på å si, og det var liksom, det forsto han. Riktig nok så uttrykte han at han sa at han syntes det var synd, fordi det var noe han satt pris på, da. Og likte å gjøre. Og så sa jeg at ja, men det utelukket, liksom. Og da var ok, ja. Det var greit, liksom. Og ikke misforstå fyrene, for han fyren her var egentlig en veldig oppegående og ålreit fyr. Og ikke noe... Og det mener jeg fortsatt at han er. Jeg vet at han er det. Han ikke noe dårlig type. Da det skjedde, så gikk det på en måte litt av seg selv. Det skjedde jo på en måte midt under seksualakten, så ble det plutselig bare sånn at det skjedde. Den ene tingen jeg hadde sagt at det her ville jeg ikke gjøre. Og jeg merket jo at jeg likte det jo ikke. Jeg fikk jo litt sånn, å shit, å nei, dette her vil jeg ikke, det her ikke greit. Og det som skjedde, måten jeg reagerte på, var også noe som man hører ofte at en måte mange jenter også reagerer på I den situasjonen, sikkert gutter også for så vidt da, for alt jeg vet. Det var jo at jeg egentlig frøs litt til, og klarte ikke å si noen ting, og ble litt sånn perpleks, og egentlig... jeg har vanskelig å forklare, men min hjerne skrudde på en måte litt over I en slags overlevelse, og det hjernen min da, tenkte på en måte... automatisk at det var det jeg måtte gjøre for å overleve, var å bare overleve. Altså bare kom deg gjennom det. Bare overlev. Så det jeg gjorde var jo da egentlig å fryse. Og ikke gjorde noen ting. Jeg sa ikke noe, jeg gjorde ikke motstand, jeg klarte ikke det. Og jeg husker jeg lå og tenkte at bare, please, bli ferdig. Håper det over snart. Nå må det være over snart. Det sikkert over snart. Bare jeg følte et veldig, veldig sterkt ubehag. Og det var selvfølgelig ikke... det akkurat det var veldig ubehagelig. Og så... det jeg skal fortelle videre sikkert rart for mange, men vi fortsatte å ha sex. Hadde mer sex etterpå. Og det var til og med veldig hyggelig stemning etter at vi hadde hatt sex. Vi lå og pratet og hadde det hyggelig. Det var hyggelig stemning etterpå. Og så var det vel kanskje ikke før, jeg husker ikke om det var senere på kvelden eller dagen etterpå, hvor jeg faktisk begynte å reagere på det. Og det var vel egentlig først da jeg fortalte om det. Fortalte om det til kjæresten min. For dere som dette... Jeg innså nå at dette høres kanskje veldig rart ut for de som ikke der ute er klar over at jeg har et åpent forhold med min kjæreste. For vi har et åpent forhold. Så kjæresten min var helt 100% klar over at jeg skulle treffe denne fyren. Han var helt klar over og innenfor med at vi hadde sex og ingen vonde minner og ikke noe uvisst. Alle tre parter visste om hverandre. Så det er ikke noe hemmelighold, ikke noe sånt noe. Men jeg fortalte jo også dette til kjæresten min da jeg kom hjem, og sa det at det hadde skjedd. Og da ble kjæresten min litt sånn, ja vel, men hva hadde dere ikke snakket om dette? Og sånn, og så er det jo, jeg hadde jo faktisk sagt det til han på forhånd, at sånn og sånn ville jeg ikke. Og så merket jeg at jeg begynte å reagere på det, og da kjente jeg at jeg fikk veldig angst, for da begynte det på en måte å gå litt opp for meg hva jeg hadde opplevd. Og det høres kanskje rart ut at det tar så lang tid, men det er nok heller ikke veldig uvanlig. Det er vel noe med at når man er i den situasjonen, så i hvert fall sånn er det for meg, at jeg kan fort ha en sånn slags bryter i meg, som kicker inn når kroppen min føler at jeg er i livsfare, på en måte. Den overlevelsesinstinktet mitt, den tar over, og så har jeg på en måte ikke noe følelse lenger, på et vis. Så det var først etterpå hvor jeg reagerte på det og skjønte at dette her var ikke greit. Og det synes jo ikke kjæresten min heller, selvfølgelig. Han også synes jo at det var ikke greit. Og jeg må innrømme det at jeg har ikke snakket med vedkommende etter det. Han fyren det gjaldt, han som jeg hadde sex med, det jeg har ikke snakket med han, jeg har ikke fortalt han om min opplevelse. Og det er jeg litt sånn ambivalent til, fordi jeg vet at det er nok kanskje noe jeg burde gjøre, fordi at det kan være lurt at han også blir oppmerksom på at det ikke var greit. Og så på en annen side så tenker jeg, så er det liksom den følelsen at ja, men jeg vet at han ikke er en dårlig fyr. Jeg vet at han ikke gjorde det for å skade meg, eller gjorde det for å være kjip. Jeg er sikker på at han gjorde det fordi at han tenkte at det var noe jeg egentlig ville. Så det er vanskelig. Det er skikkelig vanskelig, og jeg kan skjønne når jeg tar meg selv litt sånn ut og ovenfra, ut fra den situasjonen og ser ned på det som skjer der, så kan jeg godt skjønne at dette er en situasjon, dette og alle lignende situasjoner kan fort bli komplisert og vanskelig. Fordi jeg tror at det som ofte skjer, da, hvis vi tar utgangspunkt i at det er mannen som vil ha sex, og kvinnen kanskje egentlig ikke vil det, og han forgriper seg på henne likevel. Altså, la oss si det er på en måte utgangspunktet. Og så tror jeg ofte at de fleste menn som opplever dette, eller som gjør dette, ikke nødvendigvis mener å være kjipe. Det kan godt hende at de helt oppriktig har trodd eller tenkt at nei, men hun vil det helt sikkert, hun bare spiller litt kostbar, eller ja, men hun bare prøver å gjøre seg til litt søt, eller ja, men vi har jo flørtet. hele kvelden, og hun virka så gira på det, og hun fordi at man fordi at man da kanskje kåt, man har lyst på sex, og man leter etter tegn og grunner for at hun egentlig mener ja. Og det blir litt sånn at man ser etter det man ønsker å se, og det er nok ganske underbevisst, og i tillegg hvis man kanskje har drukket litt, så er det så gjør jo ikke det vurderingsevnene noe bedre. Men sånn er vi jo i livet, og jeg tenker at i en sånn situasjon så kan nok det kanskje bli litt forsterket. Det med at man ja, kanskje ser og hører litt det man vil høre og se. At, fordi at man har lyst til å ha sex med vedkommende, og derfor så har man ikke lyst til å få et nei, og derfor så leter man kanskje underbevisst etter tegn på jo og ja. Og lager kanskje scenarier eller unnskyldninger i sitt eget hode for at jo, men hun mener egentlig ja, eller jo, men hun vil jo det egentlig. Og at man faktisk tror på det, og ikke mener å gjøre noe mot hennes vilje. Så jeg kan ha forståelse for det. Jeg kan helt fullt ha forståelse for at det er lett å havne i en sånn situasjon. Også som jente så skjønner jeg det, fordi at det er vanskelig som jente iblant å si nei. Jeg har kjent på den. Jeg vet at det finnes så mange grunner til at det å si nei er vanskelig. Og det, selvfølgelig så skal man jo man skal si nei, altså misforstå meg rett, det er jo ikke noe, selvfølgelig så skal jeg også på en måte prøve å si nei, og hvis jeg mener nei, så har jeg også et ansvar i det hele. Det er et 50-50 ansvar, det å ha sex på en måte. Det skal være et ansvar som ligger på begge parter, og det er litt sånn, ja, jeg har også ansvar for å kommunisere om jeg vil eller ikke vil. Men det er vanskelig. Må jeg bare se at jeg ikke hopper over. For det her, det kan være veldig ubehagelig å si nei, helt rett ut. Man er kanskje redd for å såre vedkommende, eller være direkte på den måten. Det kan føles litt konfronterende, og det kan føles som man avviser. Å si nei, og det å avvise noen, kan også være veldig vondt og vanskelig for enkelte. Har man issues med å bli avvist selv, så kan det være noe man sliter med. Det kan også være at man selv føler at jeg har flørta litt, men jeg har ikke gitt uttrykk for at jeg vil ha sex. Det jeg selv ga uttrykk for, det var bare flørting og ikke noe mer. Og man kan selv føle at man har vært ganske tydelig på det, eller sånn, men at det rett og slett ikke er blitt oppfattet på den samme måten av den andre parten. Men det er, man kan føle press, man kan føle redsel, kanskje man blir redd for å drite seg ut, eller drite ut vedkommende, man er redd for å skuffe, redd for å, altså det kan være veldig mange grunner til at det er vanskelig å si nei, rett ut, og bare si nei, dette vil jeg ikke. Jeg skjønner at det også kan være vanskelig, men så det er litt sånn jeg tror det er ja, jeg skal men det går liksom begge veier. Det er 50-50. Det å ha sex, to personer som har sex, har like fullt ansvar begge to for å kommunisere og for å at det som skjer er ønsket, og at alle er med på det og ønsker at det skal skje. Og det er også, men jeg skal også si det, at det er lett, for det er jo ikke bare det at menn gjør overgrep på damer, det er jo også omvendt. Kvinner kan gjøre overgrep på menn. Og det å snu det den veien, så tror jeg at damer også har mye å lære når det gjelder menn og, og deres måte å kommunisere på, eller ikke å kommunisere på. Og det det satt langt inne nå, kjente jeg, å si det høyt. Men jeg skal dele med dere det. Jeg har ikke sagt det så mange før. Jeg skammer meg veldig over det. Men jeg har jo hatt den dårlige samvittigheten. For jeg har i senere tid, nå i voksen alder, så har jeg kommet til å tenke sånn, shit, har jeg forgrepet meg på noen? Har jeg gått og grensene til noen? Og det var en sånn situasjon, det er en god del år siden nå også. Men det er litt sånn at man er i et kjæresteforhold, og så ligger kjæresten din, og, altså typen din, mannen, ligger og sover, og så har han erigert penis. Fordi det får menn ofte i søvne, opp til flere ganger i løpet av en natt, og gjerne om morgenen og sånne ting. Og det er liksom velkjent. Og så kan man da som kvinne kanskje lett tenke at han har lyst på sex. Og han er kåt. Og så kanskje man utnytter seg av det. Og det har jeg gjort. Det har jeg faktisk gjort. I velmenende tilstand, holdt jeg på å si. Og faktisk, og jeg husker jo også at jeg snakket jo med han, kjæresten min, om det i etterkant, og han bekreftet at han syntes det var greit, at han, altså han sa det at ja, nei, men han hadde ikke noe mot det, og det, så heldigvis får jeg bare stole på at det stemmer, men likevel så, så kjenner jeg at det er kanskje ikke helt greit. Fordi at det er også noe med det at menn trenger ikke å være kåte bare fordi de har ereksjon. Det er en fysiologisk reaksjon, men det trenger ikke å være en kåthet som ligger bak. Og det er ikke, jeg vet ikke, altså vet ikke damene. Det er nå som jeg vet det, så er det jo så selvsagt, men jeg tenker at det er nok kanskje ikke alle som tenker over det. Jeg tenker at jeg tror ikke vi ble lært det på skolen. Hvorfor kan jeg ikke huske at jeg lærte det? Men det er jo selvfølgelig også viktig at kvinner også lærer at hvordan et mannlig kjønnsorgan fungerer, og ikke bare omvendt. Det er like enkelt for en kvinne å liksom, i så måte gjøre overgrep. Utføre et overgrep på en mann som det der omvendt i, når det kommer til en sånn situasjon som det. Og det jeg tenker da, som jeg synes er litt sånn, altså det er ikke noe, altså ja, det er ikke noe enkel løsning, det er liksom, men eller er det det? Jeg tenker jo at det trenger ikke å være så jævla vanskelig heller, fordi at ja, altså mine tanker da, jeg har ikke noe fasitsvar, jeg vet ikke hva som er riktig og galt, hva som... Men jeg tenker jo at når man har sex, så må man være såpass moden og voksen i huset sitt at man er klar til å ta det ansvaret. Fordi det er et ansvar. Og spesielt nå når vi vet hvor komplisert det kan være med samtykke og sånne ting, så bør man være ekstremt nøye. Når man skal ha sex med et nytt individ, holdt jeg på å si, som, og vite hva man driver med, eller altså, i forhold til samtykke. Sorry, jeg trengte den vinen der, altså. Det jeg tenker, som jeg tror at er et, også en del av problemet, er at jeg føler som at, at det er så vanlig liksom, å se for seg at sex skal være sånn som det er i porno eller på film. Og det er kanskje klisjé å si det, men jeg føler liksom at det er... Jeg tror det er noe i det, at det ligger noe der, fordi at vi er så vant til å se på porno, eller vant til å se på sex i sånn som det foregår i Hollywood-filmer og sånn, hvor alt så spontant og vakkert, og man bare leser hverandres tanker, og det liksom bare... Plutselig så bare... begynner man å kline og kaster seg på sengen og har mest lidenskapelig deilige sexen og man trenger ikke å snakke sammen engang og alt bare så sexy og uten ord og, ikke sant? Det bare og samme for så vidt i porno også det liksom alt skal være så jeg tror det ikke bare urealistisk men jeg tror også det veldig veldig usunt. Og så tror jeg det en sånn, tror jeg det veldig mange som innbiller seg at, men at det veldig usexy å snakke om sex, eller å spørre om sex. Og der jeg så uenig. Jeg så uenig. Det å snakke om sex kan være veldig, veldig sexy. Det å spørre om man sikker, det kan også være veldig, veldig sexy. Og da jeg skal gi et veldig konkret eksempel, for det her husker jeg så godt. Jeg, og det kanskje TMI for noen av dere, men jeg tenker, fuck it, det viktig. Fordi første gang jeg hadde sex med kjæresten min, så husker jeg det her så godt, at han, han har vært alltid veldig liksom, nøye på det der, med samtykke. Og jeg husker at kjæresten min, før vi hadde sex første gang, spurte han meg om jeg var sikker på at jeg ville. Jeg tror til og med han spurte meg to ganger, på to forskjellige liksom, tidspunkter. Liksom, først da vi liksom, begynte å rote litt, og så senere, altså, før det skjedde noe ordentlig, så var det liksom sånn, er du helt sikker? Og det høres kanskje veldig usexy ut, men det var det ikke. For det tvert imot så fikk jo det meg til å føle meg veldig trygg. Det fikk meg til å føle meg at føle meg trygg og ivaretatt. Det fikk meg til å skjønne at han ville gjøre meg godt, at han ikke hadde lyst til å gjøre noe som jeg ikke ville, og det viste tillit, og det fikk meg til å føle meg trygg. Og i tillegg så var det overhodet ikke noe usexy med det. Jeg skjønner, jeg synes det veldig rart, den oppfattelsen om at det å liksom snakke om det, eller spørre om det, og snakke om sex, sånn, at det skal være så usexy. For der jeg veldig, veldig uenig. Jeg sier, mange ganger er det vanskelig. Det kan jo kanskje hende at det det folk tenker, at de synes det litt vanskelig å snakke åpent om sex, og detaljer og sånn. Jeg kan også kjenne på det iblant. Det enkelte ting hvor jeg liksom synes det, oi, det her litt sånn rart og kleint å snakke om, og hvordan sier man det, og sånn. Det greit. Men det trenger ikke å være usexy å snakke om sex. Det kan være helt kjempesexy og pirrende og spennende å snakke om hva man tenker på, eller opplevelser, eller spørre spørsmål om ting, hva man har opplevd før, eller hva man... Altså, det er ikke usexy å snakke om sex, folkens. Seriøst. Og det er ikke usexy å spørre om lov, holdt jeg på å si. Å spørre om, er du sikker? Har du lyst? Det kan være sykt sexy. Så ikke kom her og fortell meg at det ikke funker. Så det... Og så, ja. Jeg må nevne det også. Jeg snakket litt med kjæresten min om det her i går. Etter at jeg hadde sett litt på den dokumentaren, og nevnte det at jeg ville snakke om det her, for det her synes jeg er noe som er viktig å snakke om. Og jeg spurte han også om det var greit at jeg fortalte han om det her, og han sa ja. Og i tillegg så kom han med en kommentar som jeg synes var veldig bra, og det er han sa at at man som mann bare anta at hun ikke vil ha sex helt til det motsatte er ettertrykkelig bevist. Og det synes jeg var en utrolig bra ting å si, ikke bare fordi at det er en god holdning å ha, fordi at man skal være helt, 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 helt sikker. Bare anta at hun ikke vil ha sex til det motsatte er bevist. Og tenk at det har du ingenting å tape på. Det er win-win. Fordi både det at da du faktisk sikker, hvis det faktisk ender med sex, så man sikker på at begge to ville ha sex, men også det at et langt forspill er jo ofte noe som damer setter stor pris på uansett. Så hvis man bruker litt lang tid på det, og prøver seg litt fram, litt forsiktig, og kanskje snakker litt, og kommuniserer, og faktisk er helt, helt sikker før man har sex, så tror jeg det nesten garantert er en win-win-situasjon. Fordi det er ofte sånn gutter der ute, det er veldig, veldig, veldig ofte sånn at jenter setter pris på litt sånn langt forspill. For det er noe med at jenter ofte bruker litt lengre tid på å komme helt inn i den modusen enn det gutta gjør. Ofte. Så jeg synes det var en veldig, veldig god ting å si. Antatt hun ikke vil ha sex, til det motsatte er ettertrykkelig bevisst. Da var det liksom, det er helt supert. Skal vi se. Ja, jeg synes det var en god ting. Jeg tror det har liksom noe med jeg tenker at er man voksen nok til å ha sex, så skal man være voksen nok til å være ansvarlig. Og ta sin del av det ansvaret. Både som både ved å si fra at man vil eller ikke vil. Selv om jeg skjønner at det selvfølgelig er vanskelig noen ganger, men det er noe med at man må kommunisere om det. Ja, det er mulighet til å høres bare surret ut, altså. Men det er litt sånn, ja, men det er så, altså for eksempel også noe som jeg synes da blir et slags bekreftende eksempel, da. At for eksempel i BDSM-miljø, det er jo en sånn, noe som de fleste som ikke vet noe om det, eller ikke er med, liksom, synes jo det høres veldig spennende, nei, veldig skummelt ut, og kanskje tenker at, oh, herregud, det er jo crazy people, liksom, sånn som de holder på. BDSM er jo bare overgrep, og der må det i hvert fall skje mye rart. Men tvert imot, så er det jeg har, liksom, nå har ikke jeg fryktelig mye erfaring, da skal jeg ikke skryte på meg, men lest og hørt og kjent til andre har sagt, og altså jeg opplevd, så er det noe med at det ofte er litt omvendt, og det er jo nettopp fordi at ofte i typ BDSM seksuelle relasjoner og i liksom kinky miljøer og sånn, så er det veldig viktig med å ha regler og avtaler, at man snakker om det på forhånd, fordi det er så opplest og vedtatt at hvis man ikke gjør det, så kommer det til å liksom gå gærent. Hvis du skal drive og hvis man liker å bli bundet fast eller pisket eller et eller annet sånt, liksom, eller drive med det, for eksempel, så er det noe som åpenbart kan gå veldig galt hvis man ikke vet hvor den andres regler er og grenser er, og da er det ekstremt viktig at man avklarer sånne ting på forhånd. Og jeg tror det er derfor det veldig sjelden skjer overgrep i sånne situasjoner, fordi at det er avtalt og veldig ryddig, og det er veldig viktig det med at man er sunn, sikker og samtykkende. Jeg føler litt at alt dette er kommet som litt sånn rabbel, men det er vel noen av dere som klarer å trekke ut noe fornuftig av det jeg har sagt nå, tror jeg. Jeg har lagt ut en... det må jeg si jo. Apropos tabuer, liksom. For jeg lagde jo en video på min Patreon for en liten, liten stund tilbake, som jeg tenkte at skulle være begynnelsen på en videoserie om tabuer. Den lagde jeg på engelsk, den la jeg ut på min Patreon, ja, som sagt, hvor jeg snakket om kannibalisme. Og det synes jeg var veldig gøy. Det var en gøy video å lage. Jeg synes det var gøy å dele den også. Jeg fikk jo litt begrenset med tilbakemelding på den, siden den var lagt ut på min Patreon, og det det jo ikke så innmari mange. Men jeg tenker nå at jeg har litt lyst til å legge den ut åpent på min YouTube-konto, sånn at alle kan se den. Og det litt skummelt, men samtidig veldig gøy. Så jeg tenker at kanskje nå snart på YouTube så kommer det en video om kannibalisme. Og mine tanker rundt det tabuet. Og i tillegg så har jeg lagt ut en video nå, åpent og gratis på YouTube, som bare ble en slags oppsummering og en oppdatering av min siste måned, eller hva jeg har gjort i det siste, og om psykisk helse og om hvordan min svarte tatoverte arm ser ut for tiden, for det mange som gjerne vil se det. Så patreon.com/tonesabro, der kan du støtte meg hvis du har lyst å ha penger til det og sånn. En liten slant, hva du er stor eller liten, spiller ingen rolle, jeg setter pris på det uansett. Der får du også se denne podcasten som en videopodcast, hvis du ønsker det. Der får du også se en livesending, samboerprat med meg og samboeren min, en gang i uka, hver søndag, har vi en liten livesending der. Der har du også litt sånn bloggcast og sånne ting. Jeg legger ut noe, jeg tenkte jeg skulle prøve meg på en sånn semidaglig bloggcast, nemlig. Nå tror jeg ikke det blir noe i kveld, for nå har jeg sittet og gablet litt for lenge. Men jeg la ut en liten den der i går, og jeg tenker at jeg har litt lyst til å prøve å fortsette med det, så det er også noe som bare ligger på Patreon. En litt sånn bonus der til Patreons mine, altså. YouTube, da har du meg på youtube.com/tonesabro, eller bare søk på navnet mitt i Google eller YouTube eller noe. Sender du meg en mail, så kan du gjerne gjøre det. Da i adressfeltet så må du skrive nervemedtone@gmail.com. Da kommer den til meg, og det bare jeg som leser. Ingen andre, jeg har ikke noen sånn assistenter eller noen som hjelper meg med mail og sånn. Det bare meg som leser. Jeg leser alt. Jeg lover, jeg leser alt. Jeg prøver å svare også, men det ikke alt jeg får svart på. I hvert fall ikke med en gang, det hender det tar litt tid. Så beklager det på forhånd, men tusen takk også på forhånd. Og i sosiale medier så det som vanlig Tone Sabro. Det jo meg det. Og så har du Nerve med Tone, som min podcasts sosiale medier side. Mye sosiale medier. Ja, rett og slett. Sånn det. Hardt liv å være influencer. Men vi snakkes vel igjen, da, tenker jeg, om en ukes tid. Og så håper jeg at dere har det bra så lenge. Jeg håper dette opptaket her blir ok. Og så høres vi enten veldig snart på Patreon, eller ja, her om en uke. Ha det! Yeah.